Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Până nu de mult se știa foarte puțin despre submarinele marinei române și oamenii acestora o viață dificilă și plină de riscuri. Constantin Vasile Costăchescu a fost unul dintre comandanții de submarin românesc, dintre cei mai cunoscuți, un om care era de mare onoare și capacitate analitică, avea curaj și a avut și devotament pe care și l-a arătat și l-a pus în slujba țării. Despre comandorul Costăchescu și submarinele marinei noastre, invitați sunt domnul comandor dr. Marian Moșneagu și domnul Florian Bichir, istoric și jurnalist, dar putem adăuga și scriitor. Bună seara, domnule comandor Moșneagu.
Am onoarea să vă salut.
Bună seara, domnule Bichir.
Bună seara și vă mulțumesc mult de invitație.
Frunzăriți o carte, domnule Bichir. Este produsul dumneavoastră, o carte dedicată nu numai marinarilor, ci și submarinelor marinei românești. Ce titlu i-ați dat?
I-am spus Corsarii uitați ai adâncurilor, Delfinul, Rechinul și Marsuinul, în memoria submariniștilor români care au făcut niște fapte de eroism extraordinar în cel de-al doilea război mondial. Și zic că sunt Corsarii uitați pentru că dacă alte arme au avut beneficiul sau, cum să spun, norocul de a fi omagiați despre submarinici, deși s-a scris, exagerat să spun o premieră sau inventat un mers pe jos, au scris oameni extrem de competenți. Mea e prima carte care reunește toate poveștile submarinelor românești, inclusiv a ultimului submarin românesc adus de Ceaușescu în 1986, Delfinul 2 sau Pandele, în România, și tot pentru prima oară public dosarul de securitate a celor pe care atât de frumos l-ați evocat, Bibi Costăchescu.
Aveți elemente de inedite în această lucrare.
Evident, da.
Cred că ascultătorii nu cunosc prea multe despre submarinele noastre. Ați enumerat trei. Sigur, da. Din șapte au fost și vreo trei italienești.
Au fost mini-submarinele italiene care, după defecțiunea lui Mussolini, au trecut de partea armatei regale române. Dar de bază rămân cele trei, Delfinul, Rechinul, Marsuinul, și cel mai norocos și care s-a acoperit de glorie a fost Delfinul prin torpilarea unică în istoria submarinului românesc și a marinei române a unui cargo sovietic Uraleț. Am făcut-o, vă spun, pentru că sunt pasionat de istorie și nu în al doilea rând pentru a readuce în memorie acești oameni. Și m-am bucurat și mă bucur încă o dată pentru că prefața mea a făcut-o, zic eu, cel mai competent istoric militar naval de România, comandorul dr. Marian Moșneagu, dânsul printre primii care au scris în revista Marina Română, e și citat aici, și în dicționarul marinarilor români și a marinei române. Dar eu am împlinit, dacă vezi, cu un talent, să zicem, mai scriitoricesc, mai jurnalistic, povestea submarinului cu submarin și acestui comandant de legendă, Bibi Costăchescu, un moldovean de geniu.
Domnule Moșneagu, cum s-a ajuns la Delfinul?
Acest proiect datează imediat după primul război mondial, când s-a simțit nevoia și s-a constatat că evoluția lor era spectaculoasă și era o armă redutabilă. Și atunci, în programele navale din anii 24 și ulterior 26, s-a pus problema achiziționării a trei submarine. Din motive de buget, submarinul Delfinul a fost construit la Fiume, în Italia, și celelalte două, Rechinul și Marsuinul, au fost asamblate în șantierul naval din Galați, cel care în 1939 lansa și prima navă militară construită în România. Este vorba despre puitorul de mine Amiral Murgescu. Construcția dura vreo 5 ani și în 1936, chiar de ziua marinei, Carol al II-lea l-a botezat Delfinul și l-a dat în folosință unui echipaj de valoare. Primul comandant a fost capitanul Victor Voinescu. Era un submarin relativ mic, 650 de tone la suprafață și 900 în imersiune, 68,5 metri lungime și o viteză de 14,3 noduri la suprafață și respectiv 9,5 noduri în imersiune. Un echipaj de 40 de marinari, 6 ofițeri, 26 de maiștri militari și subofițeri și 8 militari în termen, printre care era unul sanitar și cei care se ocupau de
alimente. Dar cum am ajuns să avem astfel de echipaje? Pentru că ele trebuie școlite, nu punem pe oricine
acolo. Desigur, aici este iarăși o pagină interesantă în evoluția pregătirii cadrelor pentru marină și partenerii noștri au fost cei din școala de submarine din Germania, unde au fost trimiși ofițeri, printre care și Bibi Costăchescu. Cursul a durat foarte puțin, câteva luni. Grupa de ofițeri de marină s-a adaptat foarte repede. Chiar am găsit în arhivele militare un raport pe care pe atunci capitanul Constantin Costăchescu, întors din misiune, raporta pe zile și ore ce activități a desfășurat și spunea, dintre lansările reale de torpile pe care le-a executat, toate și-au atins ținta, au trecut pe sub navă, la pupa sau la prova, ceea ce pentru partenerii noștri germani a fost aproape uluitor, pentru că aici a fost și capacitatea viitorului profesor, să spunem, Bibi Costăchescu de matematică, pentru că avea această clar viziune și această precizie în a determina traiectorii chiar și sub apă. Și nu întâmplător, el și-a confirmat valoarea în timpul campaniei din Est.
Să spunem și câteva cuvinte despre personajul nostru în această seară, Constantin Vasile Costăchescu. S-a născut la 12 aprilie 1909 în satul Pleșești din județul Suceava. Tatăl său a fost învățător, mama casnică. A absolvit primii 2 ani de școală la școala din sat. Ceilalți 2 i-a urmat la Fălticeni în 1921. Apoi a terminat liceul militar general Makarovici din Iași în 1928, după care în toamna acelui an a început cursurile școlii navale din Constanța, pe care a absolvit-o în 1930 cu gradul de sublocotenent, fiind clasat al 2-lea în ordinea mediilor obținute.
Iar ulterior la școala de aplicație s-a clasat pe primul loc.
Da, șef de promoție, da.
Șef de promoție, ceea ce era un atu și o confirmare a calităților sale.
Constantin Bibi Costăchescu, în afară de faptul că a fost un foarte iscusit, să-i spunem, marinar, a fost și un foarte bun profesor.
Până să ajungă să fie selecționat și nominalizat la comanda Sumaiului Delfino, și-a făcut stagiatura în diferite funcții. Dau ca exemplu, ofițer cu artileria pe distrugătorul Mărășești. Se știe, în perioada interbelică am avut cele 4 distrugătoare, clasa M, Mărăș și Mărășești și regele Ferdinand și regina Maria. A fost pe o navă de elită să fie ofițer cu artileria, presupunea la fel, pe lângă precizie matematică în ochiri și trageri, erau piesele de bază. Și, desigur, și torpilele, probabil că și de aici similitudinea între tuburile lans-torpile de pe Mărășești și Mărăști și cele de pe submarine. Apoi a fost la corpul echipajelor în învățământ, din nou ofițer la bordul distrugătorului regina Maria. Curios, sucevean fiind, a făcut și un stagiu de pregătire în Marina Comercială și a fost detașat pe un cargou al Serviciului Maritim Român, numit cum altfel decât Suceava. După care revine la școala navală ca ofițer de clasă, un fel de coordonator și profesor de matematică și navigație. Aplicațiile matematice în domeniul navigației l-au ajutat enorm și au fost aturile sale. Nu numai că a predat geografie descriptivă și geometrie plană și în spațiu, dar chiar comandantul școlii îl aprecia ca fiind apt să predea cu aceeași autoritate și cu același succes și alte ramuri ale matematice. A fost un colaborator al Gazetei Matematice și a publicat inclusiv în străinătate. Suntem într-o campanie de redescoperire a operei sale
și reevaluare,
și sperăm poate să și dedicăm un volum în colecția elite a prestigioasei editurii militare.
Aș vrea să punctez ceva. Un portret remarcabil face celebrul scriitor Virgil Gheorghiu, care are cartea Asaltând Sevastopolul. Sunt câteva pagini memorabile.
El a fost un corespondent de război, și romanul Ora 25.
Face un portret absolut remarcabil Virgil Gheorghiu. Vreau să vă spun că am descoperit cu mult uimire faptul că a avut câteva sincope în viața sa Bibi Costăchescu. În primul rând, după rebeliunea legionară, este acuzat a fi simpatizant legionar. Ajunge în fața cercetării Marinei Regale Române de atunci și aceste acuzații se dovedesc a fi neîntemeiate. Lucru care nu va deta între securitatea să preia această teorie mult mai târziu. În 1951 participă cu succes, urmând totuși ordine primite la pacea dintre Marina Română de data asta și cea sovietică, Iomeascu-i trecut în rezervă cu gradul de soldat. Este reprimit după un an de zile. Iată câte sincope în fața acestui om a ajuns deja o legendă. Rămâne o mare enigmă și a rămas mult timp până am pus mâna pe dosarul său de securitate de urmărit a securității, că spre deosebire de alți comandanți de submarine, de-aia m-am oprit doar la Bibi, a refuzat să colaboreze cu securitatea. A rămas o enigmă de ce Bibi Costăchescu nu a făcut pușcărie. Peste 80% din cadrele Marinei Regale Române au făcut pușcărie, au fundat temnițele comuniste și aici trebuie să evoc meritul domnului comandor dr. Moșneagu, care a scris o carte fundamentală, Elita Maritei Regale în rezistența anticomunistă. Ei bine, Bibi n-a făcut și de aici toate suspiciunile care apar inclusiv privind moartea sa. Domnule, a fost omul rușilor, a lucrat cu rușii. De fapt, a făcut pace cu rușii. De fapt, era un colaborator. Absolut toate documentele au ieșit până la urmă clar că acest moldovean de geniu, Bibi Costăchescu, a fost doar un ostaj român. Bibi Costăchescu se demonstrează până la urmă că a fost un ofițer de elită a Marinei Române și un mare patriot. Și atâta v-aș mai spune, pentru că lucrez în imagini, cu lucrați dumneavoastră cu sunete. Gândiți-vă ce înseamnă să fiți într-o beznă lichidă și în care numărați secundele. Ori să atingi torpiul la stinta, ori te nimerești și deasupra. Și să numeri de 88 de atacuri, să simți cum acest coșciu, cum îl numea Virgil Gheorghiu, submarinul, practic e un coșciu.
Adevărul cam pe acolo
cam e. Pe acolo e. Mie mi se pare fabulos acest om, Bibi Costăchescu. Popescu și e meritul inclusiv a domnului comandorat și de vas și altora care au scris despre el. Eu am fost poveștile din nou și încerc periodic, zic eu, asta ca mărturie lăsată de mine, să readuc din nou la suprafață și să mă lupt pentru nou delfinul ăsta, ultimul pandele, să-l scoatem în larg.
Cred că una dintre caracterizările cele mai sintetice o regăsim în propunerea pe care comandantul marinei de atunci, contraamiralul Ioan Georgescu, i-a făcut-o pentru a fi propus și ulterior a și fost decorat cu ordinul de război Mihai Viteazu, clasa a treia. Și, dacă îmi permiteți, propunerea era așa: pentru eroismul, sângele rece, elanul și disprețul de moarte cu care a comandat submarinul Delfinu în 7 misiuni de război, acele cruciere, cum se numeau în termeni marinărești, în condiții dintre cele mai grele. A navigat 5.806 mile la suprafață. A stat sub apă 348 de ore, navigând 460 de mile. Îmi permiteți să nominalizez pe cea de-a șaptea, în care submarinul Delfinu a fost atacat de 3 ori, timp de 20 de ore, cu 5.200 de bombe de avion.
Și acum a scăpat
forțând destinul, adică a lăsat submarinul la cota maximă de rezistență, peste cea de recepție care a fost, la 80 și ceva de metri. A oprit motoare și așa mai departe.
Ca să nu fie depistat de sonar, nu?
Și să nu fie depistat. Și ne dăm seama încordarea care a fost în acele ore de așteptare, 20 de ore, dacă marinarii și echipajul au fost în măsură să numere bombele până la 520 și să se închine că de fiecare dată au scăpat. În rezoluție, subsecretarul de stat pentru marină, contraamiralul Păiș, spune la propunerea de decorare: de acord cu comandantul marinei, nu găsesc cuvinte cu care aș putea să exprim curajul, încrederea în sine, destoinicia cu care capitanul Costă Chiescu Constantin a condus submarinul Delfinu în fața coastelor sovietice.
Un om care trăiește pe uscat la suprafață, să-i spunem, a considera un act de nebunie.
A și fost, și Florian Bichir poate tocmai aici a speculat în sensul bun al cuvântului, în abordarea, repet, jurnalistică, dar cu adevărul istoric punctual.
Sigur, titlul de corsar chiar se potrivește.
Da. Exact, și pentru Bibi Costă Chiescu și pentru ceilalți comandanți de submarine, această doză de nebunie cu siguranță a existat, da, că altfel n-ar fi.
Nu știu dacă fumați, dar vă închipuiți ce înseamnă dacă sunteți dependent totuși de viciul ăsta, să spunem, să fumați o țigară la 20 de ore. Minim. Vă închipuiți ce înseamnă să stai sub apă și să mori de sete?
Am citit că consumul de apă era raționalizat.
Dusul la toaletă, multe alte lucruri.
Dusul la toaletă era condiționat de echilibrarea submarinului și trebuia să cer permisiunea astfel încât un marinar să-ți ia locul, să măstreze asieta navii, a submarinului.
Nu știu dacă un om de pe uscat se pus între situația: domne, vrei să trăiești sau vrei să te duci la toaletă? Adică astea sunt niște întrebări care par nebunii.
Viață de câine.
Da, acest Dönitz român, vreau să spun că și alături de alți comandanți, ar fi nedrept să-i uităm și pe restul, au produs o glorie deplină. Deși eu vă spun, ca să închei cât de cât ciclic, submarinul a fost numită după primul război mondial arma săracului, adică sub apă te duci ca tâlharul și poți trage în oricine, nu îți trebuia prea multe fonduri, dar și atunci exista corupție, el a fost poate predestinat, se duce în filme, cum spunea domnul comandor, și îl construim acolo filme, nu mai făcuse niciun submarin, a fost vorba de corupție la nivel înalt, când i-au dat drumul, de aia a durat atât de mult procesul de recepție, pentru că a trebuit să mai pună o cocoașă în spate, pentru că nu se tăia echilibrat în apă, așa de mult de ghinionici am fost noi, probabil că ăsta e destinul românesc, coloana fără sfârșit, îți dă drumul cineva, iar te strânge de gât, Corupția exista și atunci și se făcea tot pe spatele armatei române. Sau se repetă. Și iată acest Delfinu cocoșat face istorie cu Bibi Costă Chiescu, care era iubit de camarade la o nebunie când a spus deschideți larg toate ușile. Ori învigem, ori murim toți necați. Știți că submarinul e tranșizat în funcție de pătrunderea apei să nu se ajungă până la comandant. Și a zis ori toți, ori niciunul. Și plus un geniu al matematicii, să stai și să ai o flotă sovietică uimitoare. Sovieticii au fost decurați de nu știu câte ori. Până la Bruca, norcoreenii erau. Da. Delfinul n-au reușit să-l scufunde, i-a ținut în șah. Genial.
Apropo de decorații și de sovietici...
Da, a fost un submarin scufundat al nostru?
Nu.
Nu, n-a fost un
niciun. Da.
Făcut război cu ele.
Cu toate trei.
Cu toate trei, 9 cruciere cu Delfinul, 2 cu Rechinu și doar una cu Marsuinu. Apropo de decorații și de atitudinea rușilor, la Constanța, contraamiralul de flotilă în retragere Petre Zanfir, povestea episodul intrarea rușilor în Constanța, în portul Constanța, după 25-26, după ce a sechestrat echipajul, le-a adunat la gara maritimă, a făcut inspecția prin port și au dat cu ochii de submarin. Și au rămas blocați. Ce este acest pe ce Delfinul?
El dăduseră ca scufundat, nu?
Exact, era scufundat și
la care mirarea
a fost și mai mare când toți trei erau un amiral și doi capitani de rang întâi ruși, zice, uite, decorația aceasta este pentru că eu am scufundat submarinul Delfinul. Zice, uitați-l, este aici, bine versi. Întrebarea următoare a fost, unde este comandantul? La care amiralii noștri au rămas puțin în cumpănă pentru că nu știau să spună că trăiește sau să-l aducă sau să nu. Răspunsul a venit tot de la ruși care au spus, domnule, zice, un asemenea ofițer de marină pentru noi era erou al Uniunii Sovietice. Și atunci l-au scos, l-au felicitat rușii de uimire și de admirație. Poate Bibi Costăchescu n-a fost arestat și n-a avut soarta celor epurați din armată. Mai mult, cunoștințele sale deosebite și atitudinea sa umană, pentru că era un moldovean blajin, l-au făcut profesor și ceea ce a făcut Florian Bichir cu această carte și nu numai pentru istoriografia navală românească, dar și pentru memoria acestui erou al marinei, este foarte important și salutar evenimentul în același timp. Eu am sunat chiar în comuna sa natală la primărie. Am dat peste secretarul de acolo și l-am luat așa pe ocolite despre Costăchescu. Da, zice, parcă mai sunt o familie sau două de al de Costăchescu. Acum comuna se numește Vulturești. Și i-am spus de ce mă interesează, dacă acest personaj celebru este cunoscut în continuare în comună, și mi-a promis că se va interesa dacă mai este vreun urmaș. Pe de altă parte, am intrat în posesia câtorva documente de arhivă pe care un admirator al său, vorba de capitanul de port Octavian Jved, le-a avut și povestea după ce îi murise soția că a fost foarte afectat și se întâlnea cu camarazii și avea un obicei, cumpăra cărți, nu prea mai a avut nimic de dat, tot ce a avut a împărțit și când se ducea într-o librărie sau într-un anticariat, lua o carte cu dedicație și le făcea cadou capitanului de port Jved, care ulterior s-a și ocupat de mormântul său în cimitirul central din Constanța, să-l întrețină și să-i dea toată considerația împreună cu cultul eroilor și așa mai departe.
Să ne întoarcem un pic, domnule comandor, domnule Bichir, la zilele glorioase ale lui Bibi Costăchescu și submarinului Delfinu, respectiv la campania noastră în Est, pe Marea Neagră. Cu ce succes? Ați amintit de scufundarea unui vas sovietic.
Una din misiunile de bază era cercetarea coastelor sovietice, pe care se îndreptau, bineînțeles, convoaile noastre, cu trupe și cu armament și așa mai departe. Prezența unui submarin a fost întotdeauna receptată ca un pericol. Și atunci, navele de suprafață sovietice erau nevoite să facă această căutare submarină și să descopere submarinul, să-l atace, să-l anihileze. Tertipurile și maestria, arta de care Bibi Costăchescu a fost capabil, a fost tocmai faptul că a evitat toate formații de nave care l-au căutat, a făcut față cu succes acelor bombardamente, a lansat prin tubul lansatorpile tot felul de rămășițe și ulei și așa mai departe de motor ca să inducă în eroare și ca dovadă că unii ruși...
A exercitat și un rol de protecție la retragerea contingentului românesc de la Sevastopol. Știți că a fost o mare retragere,
o operațiune
încununată de succes pentru că au fost puține pierderi.
Exact. 60.000 a fost una dintre cele mai interesante pagini din istoria navală. Desigur, a avut și el contribuția sa, dar repet, în prima parte, cred că a fost atitudinea ofensivă pe care și-a asumat-o și și-a asumat-o cu succes.
Un comportament asemănător cu cel al aviatorului sau al pilotului Horia Garici.
Exact, întotdeauna l-am asociat.
Apăra Constanță.
Ca și eroi, pentru că aviatorii și marinarii au rămân frați și camarazi. Spuneam că este un fel de Horia Garici al marinarilor.
Comandorul Brighidău publică în Gândire Militară Românească unul din puținele studii privind strategia submarinelor și ajunge la concluzia că avanalete, dacă doriți dumneavoastră, Bibi Costăchescu cu al său de Delfinul, pentru că a făcut un tot unitar, au aplicat ceea ce se numește shipping bank, adică navă care numai prin existența ei impune adversarului mijloace tehnici și tactici de a căuta de a scufunda, dar și asigura măsuri de protecție. Gândiți-vă că noi aveam la acel moment, până în 1942, doar pe Bibi Costăchescu cu acest submarin amărât, ieșit totuși de pe vârful tehnicii mondiale și cocoșea pe deasupra, eu i-am spus cocoșea de corupție, iar sovieticii aveau 47, vă puteți gândi la acest raport, 1 la 47, mi se pare colosal. Iar Bibi Costăchescu cu eroii săi, cu acest corsar, uitați-a dâncurilor, nu doar că fac tehnică, ajung pe coastele Caucazului, pe coastele Turciei, observă tot, blochează
au
efectiv...
foarte multe misiuni.
Foarte multe misiuni, 7 cruciere, 9, dar de fapt blochează pur și simplu flota Mării Negre, care e tradițional sovietică rusească, hai să fim serioși, aici se află chiar și astăzi a doua flotă a Federației Ruse. E, Bibi, cu 40 de nebuni frumoși, cu ghilimele de rigoare, da, cu corsarii ăștia, uitați aia dâncurilor, cu ăsta care zicem așa în termeni plastici, jurnaliști, scârția cu tărică, face minuni. Mi se pare senzațional. Iar noi n-avem grijă de el, noi am făcut o statuie în portul Constanța și va și refuzăm să schimb de el, că nu se pare la nimeni spectaculos, ci spectaculos. Dacă toată lumea visează numai tancuri și avioane, lăsați-mi pe mine să viseze submarin.
Spuneți-mi, domnule Bichir, ce s-a întâmplat cu submarinele după 23 august? După aplicarea convenției de armistițiu 12 septembrie?
A fost rechiziționate primele arme, a fost rechiziționate de sovietici, doar delfinul ne-a fost înapoiat. Fragmente din motoarele lui se găsesc la Muzeul Militar din
Muzeul Marine din Constanța.
Muzeul Marine de Constanța, pe care l-a condus
domnul comandant. Au fost socotite pradă de război cumva?
Toate navele au fost capturate și considerate captură de război. Ulterior eșalonat restituite, delfinul a fost și el restituit și rechinul. Exact în anii 60 au fost considerate uzate și tot la îndemnul rușilor au fost tăiate ca și celelalte și distrugătoare și așa
și
mai
topite.
Departe. Și topite. Marșinul a fost singurul care n-a fost restituit. Istoricii navale se întreabă de ce. Unele surse spun că s-a fi scufundat și da. Și noastră în carte menționați la fel, că ar fi avut o soartă.
Dar motoarele au rămas. Unul la muzeu condus până acum un deceniu de domnul comandor aici de față, dr. Moșneagu, și celălalt, dacă nu mă înșel în memorie, a dat la Facultatea Tehnică
de
Galați. Da, și motoarele, având o poveste genială, erau numite Tanța și Florica, sau nu știu, două fete foarte vesele din portul Constanța. Cum trăgeau motoarele, trăgeau și ei. Atât a rămas de pe urma lui Bibi și aia, echipajul său cu Florica și Tanța.
Regretatul inginer Cristian Crăciunoiu s-a ocupat și a făcut o pasiune din submarinele noastre, atât în paginile revistei Modelism, cât și lucrarea sa cu războiul submarin în Marea Neagră 40-45.
Ați amintit
și,
de...
Și el a folosit picanteriile acestea de la veteranii submarini.
Plus cel cu periscopul, dacă nu știți, a observat submarinele germane în bătălia Atlanticului, că periscopurile le lăsau în urmă în timp ce se deplasa submarinul în imersiune o anumită dâră de spumă. Și tot de la un marinar de-al nostru și-a amintit cum răcea vinul în Dunăre cu răchită. Da, da, e bine, da. Cu răchita românească în revoluționarea războiul dus în Atlantic, pentru că la două săptămâni invenția era brevetată de boturile germane. Deci prițul duce la
foarte
progres.
Receptiv,
și aș mai avea una asta de pur și simplu dovedită. Primele rachete care se trag din submarine aflate în sumestii din toată istoria submarinelor, din toată lumea, din toate războiile, au fost trase de către germani care vin și cu boturi aici din Marea Neagră. Deci nu am fi avut noi un război precum cel Atlanticului, dar iată că s-au întâmplat lucruri care am putea fi mândri. La urma urmei, nu rușinoși, și să ținem minte că în Constanța când ne ducem, suntem numai turiști. Ne duce și ne interesează cum ne servesc aia mâncarea și ce facem cu nisipul Mazăre. Cred că sunt și alte lucruri de văzut și trebuie să ne respectăm și marina română, deși nu o duce într-o situație senzațională, dar a avut niște oameni de gen.
Actualul submarin Delfinul sau Pandele seamănă cu cel vechi?
Nu,
e cu totul altceva.
E cu totul altceva, dar este o armă redutabilă. De ce? Această clasă de submarine, Kilo, cum e cunoscut în terminologie, a avut un succes deosebit și actualii noștri parteneri din NATO erau foarte interesați și nedumeriți de ce nu putea fi detectat. Din spusele unora sau altora, după 90...
Deci nici după foșnetul elice, ca să spunem.
Exact.
Așa, nu? Elice
deci,
de matase.
Era și este atât de silențios încât și membrana care îmbracă peste tot corpul metalic, atât de bine realizată și din materialul acesta, care nu permitea detecția submarinului. Ori în lupta antisubmarin, deci, căutarea și detecția, timpul de descoperire este esențial, pentru că nu-l descoperi tu primul, riști să fii torpilat sau mai rău, scufundat. Și atunci este o luptă, aș putea numi eu, care pe care.
Și cu delfinul ce facem acum?
Delfinul Pandele. E cel mai scump obiect de inventar intrat vreodată în istoria României. Cea mai complexă armă pe care a avut-o vreodată o știrea română. Deține recordul național de imersie la probe ajungând la 302 metri. Deci e diferență față de primul delfin. S-a scufundat în prag de avare la 45 de grade, peste 100 de metri, fără să puțească absolut nimic. Pot să vă dau astfel de cifre cu nemiluita.
Dintr-o comandă bruscă, nu?
Comandă bruscă de avarie sau de pericol.
Și apropo de comandanți, primul comandant al actualului delfin a fost regretatul contraamiral inginer Corneliu Cristescu. El și împreună cu primul echipaj au participat la școlarizare în URSS, au făcut recepție, au venit cu el la Constanța și aceste acțiuni temerare pe care le povestește Florian Bichir s-au făcut sub conducerea și coordonarea sa.
Și s-a spus delfinul din 90, altfel el a fost la secret, fiind o armă secretă a României din 1986 până în 90. Lumea era întrebată unde să lucrezi, și s-a spus să te duci să lucrezi la Pandele. Și de aici a rămas numele de Pandele. Și acum, pentru ascultătorii dumneavoastră, vreau să vă spun diferențele așa, cât de cât ca să-și imagineze. Primul delfinul era ca un țipar, foarte ascuțit, așa, făcut un stil franțuzesc, italienesc, ascuțit, așa și subțire. Pe când ăsta e grăsuț, cum să-i durdului ca un somn, nu țipar. E mai gras, e mai rotunjor, așa, e mai pântecos și mai mare. Nu seamănă deloc, decât ca tradiție, că după 1990, spre onoarea marinei române, a fost botezat tot delfinul în cinstea, iată, a primului delfinul și a lui Bibi Costăghisu, dar de care uită lumea, vorbim doar de delfinul, sau multă lume știe ce a delfinul, am avut și noi un submarin, s-a apucat tâmpitul ăla de Bichir să schimbi fix de el. Nu, iată, am avut trei și am avut destui oameni de nădejde.
Da, sper să-i fi ajutat oarecum pe ascultătorii noștri în această ediție să fie aflat mai multe despre Constantin Costăghisu și submarinele marinei române. Invitați comandor doctor Marian Moșneagu și domnul Florian Bichir, istoric, jurnalist și mai nou scriitor. Mulțumesc pentru că ați venit și ați vorbit ascultătorilor noștri.
Multă plăcere, mulțumim.
Să fie de folos.
Și încă o dată felicitări lui Florian Bichir, pentru că, repet, un subiect pe care și pe mine mă pasionează. Voi pregăti și eu o lucrare, dar Florian Bichir nu numai că a fost primul care a făcut o lucrare completă, stilul de prezentare este admirabil și mi-a făcut mare plăcere să susțin acest proiect și să fac și prefața.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.